Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fams Reva. Presiden University of Pennsylvania, Liz McGill, akhir pekan ini mengundurkan diri di tengah tekanan dari para donor dan kritik tajam atas kesaksiannya pada sidang Kongres minggu lalu, di mana ia berulang kali mendapat pertanyaan tentang seruan di kampus itu tentang genosida warga Yahudi akan melanggar kebijakan tata tertib di kampus itu.
As a student of constitutional democracy, I know that we need both safety and free expression for universities and ultimately democracy to thrive. In these times, these competing principles can be difficult to balance, but I am determined to get it right.
Ketua Dewan Pengawas Kampus Ivy League, Scott Bok, juga langsung mengundurkan diri dalam rapat Dewan Pengawas Sabtu malam. Hanya beberapa jam setelah Bok mengumumkan pengunduran diri Liz McGill sebagai presiden di tahun kedua. Bok, yang merupakan salah seorang pendukung kuat McGill, membelanya selama beberapa bulan ini setelah ia dikritik karena penanganan universitas terhadap berbagai tindakan anti-Yahudi di kampus itu. Bok menyebut McGill sebagai orang yang baik dan pemimpin berbakat yang tidak sedikit pun anti-Yahudi, ujarnya. Tetapi memberikan tanggapan yang legalistik dan keras setelah dilemahkan oleh kritik selama berbulan-bulan dan berjam-jam pertanyaan dalam sidang Kongres minggu lalu. Setelah itu menjadi jelas semuanya bahwa posisinya tidak dapat dipertahankan lagi. Saya dan dia secara bersamaan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk keluar, kata Bok dalam sebuah pernyataan yang sekaligus mengumumkan pengunduran dirinya. Pihak universitas mengatakan McGill akan tetap menjadi staf pengajar tetap di Cary Law School dan telah setuju untuk tetap menjabat sebagai pemimpin University of Pennsylvania sampai pihak universitas menunjuk seorang presiden sementara.
Today, each of you will have a chance to answer to and atone for the many specific instances of vitriolic hate-filled antisemitism on your respective campuses.
Seruan untuk memecat McGill meledak setelah kesaksiannya pada hari Selasa lalu di Komite DPR Amerika tentang antisemitisme atau anti-Yahudi di kampus-kampus. Selain McGill, Kongres juga memanggil Presiden Universitas Harvard dan MIT. Universitas-universitas di seluruh Amerika dituduh telah gagal melindungi mahasiswa Yahudi di tengah meningkatnya kekhawatiran antisemitisme di seluruh dunia, yang merupakan dampak perang Israel-Hamas di Gaza yang dikecam keras dunia karena melonjak pesatnya jumlah korban jiwa di pihak Palestina. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, hari Jumat lalu menyetujui dua terapi gen untuk penyakit sel sabit atau sickle cell yang diharapkan para dokter dapat menyembuhkan kelainan darah yang menyakitkan dan diwariskan yang menimpa sebagian besar warga kulit hitam Amerika. FDA mengatakan pengobatan satu kali ini dapat digunakan untuk pasien berusia 12 tahun ke atas dengan bentuk penyakit yang parah. Salah satunya yang dibuat oleh Vertex Pharmaceuticals dan CRISPR Therapeutics yang merupakan terapi pertama yang disetujui berdasarkan CRISPR. CRISPR adalah perianti atau mekanisme pengeditan gen yang membuat para penemunya mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2020 lalu. Terapi lainnya dibuat oleh Bluebird Bio dan bekerja secara berbeda. Dr. Nicole Verdon di FDA dalam sebuah pernyataan saat mengumumkan persetujuan itu mengatakan, penyakit sel sabit adalah kelainan darah yang langka, melemahkan dan mengancam jiwa dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi secara signifikan. Kami sangat senang dapat memajukan bidang ini terutama bagi individu yang hidupnya sangat terganggu penyakit ini.
I think this announcement of the approval of gene therapy is potentially game changing for a number of patients. Many patients lack the availability to do a stem cell transplant. And so for those patients, it often means a life filled with pain and with repeated hospitalizations and lots of complications.
Kedua, terapi gen itu adalah yang pertama kali disetujui di Amerika untuk sel sabit. FDA sebelumnya telah menyetujui 15 terapi gen untuk kondisi lain. Beberapa di antaranya memiliki daftar harga jutaan dolar dan terapi sel sabit diperkirakan juga akan demikian. Di Amerika ada 100.000 orang yang menderita sel sabit dan sekitar 1/5 dari mereka memiliki bentuk sel sabit yang parah. Sel sabit paling sering terjadi pada warga kulit hitam. Secara nasional, 1 dari 365 bayi kulit hitam dilahirkan dengan penyakit ini. Para ilmuwan percaya bahwa menjadi pembawa sifat sel sabit membantu melindungi dari malaria yang parah sehingga penyakit ini lebih sering terjadi di daerah yang rawan nyamuk seperti Afrika atau pada orang yang nenek moyangnya tinggal di tempat itu. Saya Fams Reva, VOA, Washington.